Goeiemôre. Baie welkom hierso vanoggend. Die Here is hier by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons loof U en ons prys U, Heer, want U is hier by ons. 'N Voorreg, Heer, wanneer ons eerlik is met onsself oor wie ons is. Jou waar ons tekort skiet, die dingetjies wat ons dink en doen, dat U, ten spyte van dit alles, nie volstaan dat U ons skepper is nie, nie net volstaan dat U vir ons gesterf het nie, maar in ons is, deur ons is, saam met ons is, ons leer, ons lei om te lewe met diepte en betekenis, en vanoggend hier op 'n kosbare wyse waar ons as geloofsgemeenskap by mekaar kom, sal ons is, om ons mekaar vast te bind, eensgesind in geloof, nie omdat ons oor alles saamstem nie, nie omdat ons oor alles dieselfde dink nie, nie omdat ons net 'n groep eenders denkendes is, nie met dieselfde praat en aantrek en lyk nie, maar omdat ons 'n verskeidenheid van mense is, gebind deur een God, in die toekoms ingetrek, geroep, aangids, gemotiveer en aanbeweeg gebring word deur U, die een God. Met U ons identiteit gee in Christus en Christus alleen. Here, ons gaan vanoggend sing, ons gaan lees, ons gaan saam bid en dankoffers gee. Nadat hy saam kuier, alles as een liggaam met U die hoof. Here, bind ons in 'n eenheid met mekaar, sodat ons in mekaar kan kyk soos U na ons kyk. Kan lief wees, kan omgee, kan ondersteun en saam staan, ten spyte van. Here, maak dat elke noot wat ons sing tot U eer is, en elke woord wat ons lees tot U eer is. Gee ons nuwe perspektief, sodat ons mag leef tot U eer en U eer alleen. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons staan en dan sing ons ons aanvangslied tot sy eer. Ons sing lied 164. Met die afloop van vanoggend se erediens het ons dan ons tradisionele deurkollekte vir die van julle wat wonder hoe hierdie dinge werk. Tradisioneel het jy binne in die erediens 'n dankoffer geleentheid wat spreekwoordelik en metafories dan 'n geleentheid is waar jy inkoop op God se roeping vir hierdie gemeente en uit dankbaarheid gee en ons herinner mekaar dat jou dankoffer baie meer is as net rande en sente, maar dis jou hele lewe, jou gedagtes, elke deel van jou menswees. Verder gaan ons dan ook by die uitstap het ons dan aan ons gemeente en in ons ring en in ons kerk sekere initiatiewe wat dan geoormerk is vir sekere spesifieke take. Onder andere in ons ring span die gemeentes dan ook saam om deel te raak en in ons gemeente om deel te raak van 'n bediening van evangelisasie. Hierdie bediening sal die van julle wat weet van, wat al gehoor is, wat al betrokke was, op Facebook gereeld kyk, sal hulle sien as ons ook betrokke by die Cornelius bediening. Ons het vanoggend om Niels de Waal so hy het met ons gesels oor hierdie spesifieke bediening en as die Here jou dit dan op die hart druk en jy dink jy wil 'n besonder bydra by so kosbare bediening waar ons Christelike geloof uitleef na buitekant toe, dan het jy ook die geleentheid om op ander maniere betrokke te raak of op die heel minste 'n dankoffer te maak by die deurkollekte. Oom Niels, ons is in oom se getroue hande.
Cornelius bediening se missie is om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Jesus is ons leier en die medewerkers is Niels en Wena, Susan, Frans en Bernice. Ons het 4 fokusgebiede. 6000 kinders word jaarliks by die skole bereik met die posklipboekies en 600 kinders weekliks in 5 gemeenskappe. Daar word deurlopende Bybelstudieprogramme aangebied vir tienermeisies wat seer gekry het. Bybelgefundeerde programme word 2 keer per week in die gevangenis aangebied. Dan doen ons uitreike na afgeleë gemeenskappe en dan nou veral met ons leesbril projek. Ons poog om alles te doen tot eer van ons Here en tot uitbreiding van sy koninkryk.
In ons aanvangswoord vanoggend draai ons na die baie bekende Openbaring 5. In Openbaring 5 vind ons God op sy troon, in beheer, soewerein, regeer. En wat ons hier sien is nie 'n God wat buite beheer is nie, nie 'n God wat bedreig word deur sy eie skepping nie, of deur enige ander mag of gesag nie. Ons sien 'n God wat presies weet wat hy doen, en ons sien 'n God wat die skepping en sy hele skepping op so wyse bestuur en lei, tot nie net sy eer nie, maar tot ons eie heil. Ons lees graag daar. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek. Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boek oop te maak, en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is, wat waardig was om die boek oop te maak, en daarna te kyk nie. Wat ons tot bede het, is God soewerein op sy troon in hierdie boek, die geskiedenis, die hede en die toekoms van die hele skepping, wat in die hand van God is. En niemand is waardig om hierdie seels te breek, om uiteindelik die toekoms te ontbreek, sodat daar geleef kan word nie. Niemand is waardig om die sleutel vas te hou, wat die toekoms, die deur tot die hele toekoms van alle skepsels, kan oopsluit nie. En inderdaad staan Johannes daar en hy beween dit, want hoe moet ons dan nou vorentoe gaan? Sal ons altyd in hierdie gevalle stikkende wêreld in staat bly leef? Is daar geen hoop vir ons vorentoe? Is niemand waardig om hierdie bal in die rol te kry, sodat daar vir ons 'n klein kruseltjie hoop mag wees nie? Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Die leeu uit die stam van Juda, Jesus Christus dan self, hier verwag ons 'n leeu, en die van julle wat hulle leeu gesien het, is dis 'n indrukwekkende dier. Ons was onlangs in die Gemsbok Park, en as jy in die bakkie sit, en die leeu mannetjie staan regs so voor die bakkie, dan kyk hy met sy kop heeltemal bo die bonnet van die bakkie verby. Jy weet hoe hoog is 'n tipiese bakkie. Dit is 'n indrukwekkende groot dier wat jou in die oë kan kyk van 'n groot voertuig soos dit. Hier word verwag dat hierdie massiewe dier, hierdie oorwinnende dier, hierdie koning van die oerwoud, hy sal hierdie seels kan oopbreek. Uiteindelik is daar 'n bietjie hoop. Hier kom 'n indrukwekkende figuur nou aan. En hier kom die leeu aangestap agter die troon verby. Toe het ek voor die troon wat opbring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het die 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang aan die regterhand van hom wat op die troon sit. Hier is 'n verwagting, 'n verwagting van 'n indrukwekkende dier, 'n indrukwekkende wese, 'n oorwinnaar, koning van die oerwoud. En wanneer mense hierdie leeu, die stam van Juda verwag, hierdie indrukwekkende figuur, wat triomfeer oor alles, die koning van die oerwoud. Wat kom daar agter die troon verby? 'N geslagte lammetjie. Bloedbevlek. Sewe horings, 'n simbool van mag. Sewe oë is 'n simbool van alomteenwoordigheid, die gees van God wat oral is. Hier kom Christus. Die verwagting is hierdie oorwinnende leeu. Die realiteit is sy oorwinning is behaal deur diensknegt te wees, deur op te offer, deur die minste te wees, deur geslag te word deur sy eie skepping. En hy het die mag om hierdie seels te breek. Hy het die sleutel wat die toekoms van die skepping oopsluit. En wat is die sleutel wat dit alles oopsluit, wat my en jou lewe vanmôre oopsluit? Wat is dit wat petrol vir ons gee om vorentoe te beweeg? Wat is hierdie sleutel? Selfopoffering. Genade. Die krag in die leeu is nie in sy vermoë om groot spiere en kloue en tande te hê nie, maar in sy bereidheid om geoffer te word. Dit is waar ons ons identiteit kry om môre vorentoe te leef. In jou bereidheid om op te offer en te dien in gehoorsaamheid teenoor jou Skepper. Dit is nie wat ons assosieer met ons geloof in ons magtige God nie. En dit is die voorbeeld wat hy vir ons stel, wat ware deugde is, wat ware diepte en betekenis in ons lewe gee. Die bereidheid om die minste te wees, om geslag te word, en om in genade hierdie toekoms vorentoe te vat. Daarom het ons hoop, nie op grond van wat enige een van ons gedoen het nie, maar op grond van die koning van die oerwoud, wat bereid is om sy klauwe en tande en spiere en manare een kant te skuif en die kleed van 'n slaglam aan te trek en te sê, ek is bereid om te sterf, sodat jy kan leef. Kom en sing 'n loflied tot daai een God. Ons sing saam Vonk 79 tot sy eer en eer alleen staande. brief van ons wat ons Bybel sê het ons maak oop op Genesis 5. Onder opskrif die nageslag van Adam oorset tot by Noag. Genesis, ek lees graag voor. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep, en hy het hulle geseën en hulle mens genoem, toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jared. Mahalalel het na die geboorte van Jared nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jared 162 was, het hy die vader geword van Henog. Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jared was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom toe weggeneem. Toe Methuselah 187 was, het hy die vader geword van Lamech. Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef, en het seuns en dogters gehad. Methuselah was dus 969 jaar toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van 'n seun, hy die seun Noag genoem, want, het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeer in die harde werk met ons hande en in ons swaar kry op die grond, wat deur die Here vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef, en hy het seuns en dogters gehad. Lamech was dus 777 jaar toe hy gesterf het. Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Cham en Jafet. Tot sover. Dit is verskriklik belangrik om die deeltjies in die Bybel wat oënskynlik niks seggend is nie, met 'n baie noukeurige oog deur te lees. Dit is verskriklik belangrik om vir jouself altyd voordat jy die Bybel lees te sê dat niks staan in hierdie lewendige woord van God, lewe skepend en lewend gemaak deur die kragtige werking van die Gees van God, sommer net terloops nie. Daar is nie filler hoofstukkies vir die interessantheid en vir die grap nie. Sommige net om die bladsye vol te kry. Nêrens was daar 'n produksiespan by die uitgewer van die boek eens op 'n tyd wat gesê het, luister, ons moet regtig mik om hierdie boek in 1300 bladsye gepubliseer te kry. En ons is nou op 1000. Iemand moet nog vir ons 300 bladsyetjies hier om mekaar slaan en toe spring hy op en sê, maar ek het 'n kort familieregistertjie wat ek hier kan inwrig. Ek kan vir ons so 'n paar honderd woorde wen. Nergens is daar iemand wat gesê het, luister, maar dis baie eenvoudig, maak die font net van 12, 14, maak hom 1.5 spacing, en maak die hoofstuk en die margins net 'n bietjie dunner, dan wen ons 'n paar bladsye. Elke woord wat hier staan, staan hier, want hier word iets definitief gekommunikeer. So dit beteken dan, sou jy 'n deel in die Bybel lees, wat in besonder vervelig is, en wat in besonder glad nie sin maak nie. Soos 'n klomp mense wat baie oud word en seuns en kinders kry En jy sê vir jouself, maar sal wat? Wat het dit met my te doen? Ek wil my Here leer ken. Ek wil van Christus weet. Ek wil weet om te leef. Hoekom hierdie klomp getalletjies? Nou, dan is hierdie oomblik wat jy dit vir jouself sê, 'n monument tot jou eie halfgebakte idee en onkunde oor hierdie vraag van, maar wat wil die Here vir my hier sê? Elke keer as jy 'n deel in die Bybel ontmoet wat vir jy vir jouself sê, maar hierdie beteken niks vir my nie, dan is dit maar net nog 'n teken dat jy moet dieper grawe. Want vir die antieke mens, waarvoor hierdie boek geskryf is, is elke deel in die Bybel op 'n baie kosbare manier met boodskappe deurweek. Ek en jy lees anderste, ons is moderne verwesterse mense. Niemand in die boek het 'n stukkie hier geskryf en gedink, eendag lank van nou af van daar in Suid-Afrika en Appington en 'n klomp mensies wees, wat 'n deel uit die Bybel uit wil lees en dan het verstaan. Hulle het nie eens geweet van die plek nie. En die plek het ook in terme van Appington, hierdie omgewingetjie van ons, nie bestaan nie. Definitief nie in hulle denke nie. So ons moet altyd as ons die Bybel lees vir onsself 'n vraag vra, wat wil die antieke mens vir die antieke mens gesê het? So nou kom jy na die Bybel toe met jou moderne verwesterse vragies. Die eerste vraagie wat meeste van ons vra, en dit is die heel eerste vraag, maar hoe weet ons die goed? Wie was daar? Hoe kan ons die goed weet? En daar is 'n baie goeie antwoord op dit. Weet. Ek was nie daar om te weet hoe hulle dit weet nie. Dit is die presiese punt van enige geskiedskrywer. Hoe weet enige mens wat enige mens iets weet van iets? Dit is nie die punt nie. Selfs wanneer iemand 'n biografie skryf, dan het hy onderhoude met verskillende mense en hy praat met verskillende mense en in hierdie onderhoude gee hy baie keer vir jou die gedagte en gange van een of ander groot generaal wat in 'n oorlog was. Hoe weet ons wat die gedagtes van daai generaal was? Iemand het iets gesê wat hy terloops gehoor het en onder leiding van God se Gees in hierdie oomblik in tyd is dit die inligting wat tot hulle beskikking is en hulle het op verskeie bronne gekry. Hoe hulle dit gekry het, sal ek nie weet. Een ding kan ek vir jou definitief sê, hulle het nie 'n e-pos gekry en al hierdie goed net gekopie en paste in die Bybel in nie, want daai goed het nie bestaan nie. Maar hulle het maar gepraat en daar was mondelinge tradisie en oorlewing en hulle het gesels en daar was skole om hierdie goeters te onthou en toe daar 'n punt in tyd kom hier iewers in die Babiloniese ballingskap toe al hierdie goed neergepens word want hulle het hulle identiteit as volk en godsdienstiges verloor onder druk van die Babiloniese regering en godsdienste. Toe is al hierdie mondelinge tradisies en stories wat oor jare lank vertel is onder leiding van God se Gees neergepen. Hoe presies dit gebeur het, weet ons nie. Dit is nie regtig die punt nie. Die volgende vraag is, hoekom word hierdie mense so verskriklik oud? Hoekom word ons nie meer vandag so oud nie? En dan weer eens die vraag en 'n baie goeie antwoord, hoe moet ek weet? Ek was nie daar nie. En ons kan net van God sê en ons kan net van die Bybel sê wat die Bybel van homself sê. En ons net, kan net van God sê wat God van homself sê. En dan die derde vraag wat so belangrik is, maar wat gee dit om? En weer eens vir ons as moderne mense moet ek jouself 'n vraag vra, maar dit gee ook nie regtig om nie. Al wanneer hierdie dele in die Bybel vir my kan waarde hê, is as ek my verwesterse moderne breintjie kan vat en een kant sit en ek kan met 'n gelowige hart na die skrif toe gaan en ek kan sê, Here, wat wil jy vir my sê? Praat met my, maak hierdie woorde lewendig. En dan begin ons grou. En die maklikste en die vinnigste manier om te grou, om uit te kom by wat die Here jy wil sê, is om te begin grou tot 'n plek waar ons sê, maar wat wil die antieke mens vir 'n ander antieke mens gesê het? Want hulle manier van dink oor geskiedenis, geskiedskrywing, getalle, jare, al daai goed, werk anders as wat ons in werk. Die mees definitiewe en mooiste voorbeeld daarvan, om vir onsself te sê, maar ons moet nie ons verwesterse maniertjies van denke projekteer op die Bybel nie, want dan beroof ons die Bybel van sy teologiese waarde, is wanneer ons na getalle oor die Bybel begin kry. As jy in die Bybel iemand tegemoet kom, wat deur 'n rowwe tyd is, tyd van volharding, 'n tyd van vasbyt in die geloof en vasstaan, tyd van deurdruk en in die geloof bly staan, al is dit hoe moeilik. En jy vra jouself wanneer jy daai ou in die Bybel tegemoet gekom het, hoe lank het hierdie tydperk geduur? Jy hoef amper nie eens die Bybel te lees nie. Daai tydperk duur altyd 'n 40. Hoe lank was Israel in die woestyn? Maar ek het julle nou die antwoord voor die tyd gegee, 40 jaar. Hoe lank het die 10 plaag gewoed? 39, 38, 41, 49 dae. Hoe lank was Jesus in die woestyn toe hy versoek was? 40 dae. Hoe lank het gereën toe Noag op die ark was? Ons het die antwoord reeds gegee, 40 dae. So wat sê dit vir ons? Gaan dit hier oor die hoeveelheid dae? Is ons moderne manier van dink oor wiskunde, wetenskap en geskiedenis en sommetjies maak oor 24 uur dae en die tel van ure en sekondes van toepassing? Nee. Want die antieke mens skryf geskiedenis op 'n ander manier, want hulle kommunikeer goed op ander wyse. So ons moet nie vaskyk in die getalle nie. Ons moet altyd sê, wat wil die getal vir my kommunikeer? Kan dit elke keer presies 40 dae wees? Ja. En as dit nie is nie, gee dit ook nie om nie, want die vraag is nie, is dit 40 dae nie? Die vraag is, wat wil gekommunikeer word deur hierdie 40 dae? Die antieke mens, as hy die getal 40 lees, lees hy net een ding. O, ons is met die tema van volharding besig. As daar enige iets in Leviticus, Genesis, in die Nuwe Testament, enige deel in die Ou Testament, gaan oor volledigheid, dan hoef jy nie eens te wonder nie. Iewers is die getal 12 betrokke. Hoeveel disippels is daar? 12. Hoeveel stamme is daar? 12. Hoeveel ouderlinge sit voor God se troon in Openbaring 4? 24, 12 plus 12. 12 vir die Ou Testament, 12 vir die Nuwe Testament. Hoeveel mense is verheerlik op die berg? 144.000. Wat is 12 maal 12? 144. Jy kan die 12 maar kry as dit gaan oor volledigheid, 'n presiese getal. 12 is altyd iewerste in die mix. En as dit gaan oor heiligheid, as enigiets gepan gaan oor heiligheid of enige ander deel in die Bybel, wat gaan oor die heiligheid en die kosbaarheid en die perfektheid van God, daar is net een getal. En dis 7, elke keer. Hoeveel horingtjies het die lam, die geslagte lam wat daar om die troon gesluil kom, op sy kop? 7 horings. Dis die heilige lam, dis God geïnkarneer in die persoon van Jesus Christus. Hoeveel oë het die lam? 7. So vir geen oomblik in tyd moet ons vir onsself sien, maar hier staan 'n lam met 7 horings en 7 oë, en dit moet 'n gesig wees. Maar dit is 'n wyse om iets te kommunikeer van die heiligheid van hierdie figuur wat hier staan, geslag ten koste van ons almal. Op watse dag rus ons? Hoeveelste dag is die Sabbat? Nie die 6de dag nie, nie die 8de dag nie, die 7de dag. Want op die 7de dag rus ons. Want die 7de dag is die troon van die skepping. Dit is daar waar God rus en sy kroon op sy kop sit en sê, maar hier is alles nou goed en reg. Nou regeer ek. Hierdie oomblik in tyd wat ek geskep het, is heilig. So beteken dit, jy mag nie hierdie oomblikke in tyd en jaartalle in die goed letterlik vat nie. Nee, jy mag en jy is welkom en waarskynlik is meeste van hulle korrek ook. Maar dis nie die punt nie, want dit is nie hoe geskiedskrywers in die antieke wêreld goed probeer kommunikeer nie. En die antieke mens weet dit, so die antieke mens sit nie terug soos ek en jy en sê, maar die somme klop nie. Die antieke mens sien 40 en dan maak hy nie somme van 1 plus 2 nie. Hy lees 40 en hy weet waar ons praat. Elke keer is presies hoe dit gebeur. So nou sien ons hierdie verskriklike getalle en jare en goed soos dit. En dan maak dit nie vir ons sin nie. Dan sal die kritiese mens, die haai pel wat saam met jou braai, hy eenmal 'n jaar op 'n jagseisoen wat nie heeltemal oortuig is oor hierdie Christen ding nie, wat dalk pre-Christen of dalk selfs nog erger of nog moeiliker post-Christen is, en sê nie, maar dis net sommer 'n klomp bokstorietjies. Kyk na al daai getalle, die goed maak nie sin nie. Natuurlik maak dit net 'n westerse mensekop sin nie, want die boek is nie vir jou geskryf nie. Die boek is vir 'n gehoor geskryf in Babilonië. Die Babiloniërs en die mense in die Babiloniese tyd, hulle verstaan presies. Ons werk is om te grawe, om te sê wat dit vir hulle beteken, en dan daai boodskap te vat om te sê wat beteken dit vir my en vir jou. So nou is die groot vraag, hoekom is Adam en Eva dag 1 daar uit die tuin uit? Wel, hulle was ongehoorsaam. En wat is een van die beweegredes hoekom God hulle uit die tuin uit gestuur het? Hy sê, want daar was 2 bome in die tuin van Eden. Die eerste een was die boom van kennis van goed en kwaad, die tweede een was die boom van die lewe. En hy sê, sekerlik, nou dat julle geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, die volgende boom wat julle van gaan eet, is die boom van die lewe. En dan lewe julle vir ewig, dan steel julle nog 'n vrug wat ek vir julle wou gee uit my goedheid en genade uit, in die persoon van Christus, ewige lewe, dan het julle 'n rebellie en julle trek op teen my troon en steel nog iets by my, iets wat ek vir julle wil gee uit my goedheid uit. Vertrou my, ek sal vir jou gee van die vrug op sy tyd. So ek stuur jou uit hierdie tuin uit en dan bewaar ek hierdie kosbare geskenk wat ek met tyd vir jou sal gee in die persoon van Jesus Christus. En wat gebeur met 'n mens as hy teen God leef, saam met God leef, naby aan die bron van lewe, die boom van lewe? Jy lewe baie lank, want jy is naby aan die bron van lewe, jy is naby aan jou God. En as jy nie meer in die tuin is nie, hier sien ons dit generasie na generasie na generasie. Soos wat een generasie verbygaan, word elke man bietjie jonger as die vorige een. Soos wat die tyd verloop en die mense verder weg beweeg in hulle stikkendheid en sonde, verder weg van God af, so word hulle al hoe jonger en jonger en jonger en jonger. Die antieke mens maak nie wiskunde sommetjies oor hoe oud die ou was nie. Hy sien die teologiese ondertoon wat hier in die werk is, soos wat mense verder weg begin leef vir die teenwoordigheid van God uit. So maak die sonde dat hulle meer stikkend en gebroken is. En so maak hulle gebrokenheid dat hulle verder weg leef van die bron van lewe en daarby lewe hulle nie meer so lank nie. Maar een man, Enog het geloop, sê hulle, want dan dit was die werk van Adam. Hy moes die diertjies en die plantjies oppas en die goed name gee. Daar is net een ding wat hy nie 'n naam mag gegee het nie, want as jy 'n ding in die antieke konteks 'n naam gee, dan het jy gesag oor hom. Die enigste ding wat Adam nie 'n naam gegee het nie, was die spesie, die ras van die mens. God het hom sy naam gegee. Beteken God het gesag oor die mensdom. En in die middag na 5 was God klaar gewerk het, dan kom hy af uit die hemel uit en dan stap hy saam met Adam en Eva deur die tuin. Dan wandel hulle so saam. En toe hulle dit verloor het deur hulle ongehoorsaamheid en gebrokenheid, toe begin hulle al hoe jonger en jonger en jonger word. Maar nie Henog nie. Henog lees ons hier. Hy is die enigste een van al hierdie mense. Elke ou wat hier genoem word, kry 3 sinnetjies. Henog kry 4 sinnetjies. Hy kry 'n sinnetjie ekstra, want hy het iets anders te gedoen. Hy het saam met God gewandel, soos Adam van ouds. En hy is ook die enigste een wat hierdie teks sê, elke een sê hulle, Adam het gesterf. Set het gesterf. Elke een het gesterf, maar nie Henog nie. Hy het saam met God geloop en op 'n dag het die Here hom net weggeneem. Daar's 'n mooi teologiese naam vir dit, apotheosis, om net weggevat te word deur God hemel toe. Daar's net 2 ander mense wat dit in die Bybel mee gebeur. En die een is Elia en die ander een is dan God self in die persoon van Christus om net geneem te word. Die res van ons gaan sterf. So presies sê Henog vir ons iets hier van die aard van die teologiese boodskap wat hier gekommunikeer word. Adam wandel saam met God, lewe naby die bron van ewige lewe en jy sal leef. Vir alle ewigheid sal ek jou lei in die lewe en in die een wat volg. Breek dit Adam en elke een sal sterf. En toe kom daar Henog en hy wandel saam met God en God het hom geneem. En in hierdie geslagsregister, die hoeveelste persoon is Henog wat so heilige lewe leef, dan sal ons nou 'n skerp een onder julle wees wat sê, maar hy het nou iets gesê van as iets woord heilig is, dan is dit altyd 7. Maak die somme en jy sal sien. 6 generasies, Henog die 7de een, nog 6 generasies. Want Henog lewe 'n heilige lewe, want hy wandel saam met God. En in die heiligheid van God het hy nog so gewandel en toe is hy by sy Here vir alle ewigheid. En die 7de generasie in hierdie middel van hierdie 2-6 generasies wat dit omarm, is 'n breekpunt. Want as ons praat van voltalligheid, dan sien ons dit. 6 generasies, Henog, nog 6 generasies. Want volledigheid kom altyd in 12s. So wat probeer hierdie deel vir ons sê? Die deel vir ons probeer vir ons sê, God kommunikeer hier geslagsregister in sy volledigheid. En sê, luister, in die volledigheid van mense gaan almal sterf. Maar wandel saam met my en ek sal met jou deel die bron van lewe. En wat kom na die volledige plan van God? 12 generasies. Die storiekie van Noag. Oordeel. Regverdige oordeel oor sy skepping. En wat kommunikeer die verhaal van Noag vir ons? Na oordeel kom daar altyd genade. Hierdie is 'n klein mini-evangelietjie, 'n klein storietjie wat ons vertel dis dieselfde God wat ons in die Nuwe Testament ontmoet ons hier ook. 'n God wat deur die tyd vir Adam gesê het, wees ongehoorsaam en ek gaan jou doodmaak. Toe is Adam ongehoorsaam, toe sê hy, ek weet dit het gesê ek gaan jou doodmaak, maar ek like jou te veel. Hy het my net uit die tuin uitgegooi. En generasie na generasie het verder weg beweeg van God af. Een man het nie. En God het hom ingetrek. En weer generasie na generasie het verder weggeleef van God. Of het God op 'n punt gekom om te sê, al wat oorbly is oordeel. Maar die ander kant van oordeel is altyd genade. Want ek het vir jou gesê, as jy ongehoorsaam is, dan kry jy die dood. Kyk vir jou genade. En dis presies wat ons in die persoon van Christus ontmoet. Ek en jy in ons ongehoorsaamheid verdien net een ding, die dood. En dan kom God en hy sê, dis reg. Oordeel moet jy geoordeel word, maar jy kan dit nie hanteer nie. So ek neem dit op myself. Maar daar sal geoordeel word en daar is geoordeel in die persoon van Christus. Maar ek het dit op my geneem, want jy kan dit nie hanteer nie. So nadat ek al die oordeel opgedrink het, bly daar net vir jou die bekertjie oor van genade. En hoe lank leef jy? 900 jaar? 800 jaar? Nee. Jy lewe vir ewig. Want jy is in Christus. Want jy het geëet van die boom van die lewe. Ja, hierdie aardse lyfie mag dalk sterf. Maar in Christus lewe jy vir ewig. Want jy het die vrug van die boom van die lewe gekry. 'N geskenk van God of in genade aan die kruis. Dit is 'n geskenk wat jy nie verdien nie. Een wat God op sy tyd vir jou gee. Verniet. Vir jou. Alles kos 'n prys. Hulle sê ons die duurste ding wat jy kan kry is 'n vernieuwing. Hy kos jou later ietsie. Jou genade, jou kruis, jou ewige lewe is nie verniet nie. Dit kos iets verskrikliks. Jy is net nie die een wat die rekening betaal nie. God betaal dit in jou plek. Dit kos God dat hy die oordeel, die toren, die woede, die regverdige oordeel van God van alle sonde wat nog ooit gedoen is. Alle sonde wat nou gebeur, tot alle sonde wat nog gaan gebeur, straf vir sonde wat 'n ewigheid moet duur, dat hy dit kondenseer in 'n konsentraat in een bekertjie in, soos 'n shot glasie. En van 12 uur die middag tot 3 uur die middag drink hy daai glasie. Oordeel wat oor eeue heen moes gedrink geword het, deur 'n verskeidenheid van mense, word op een persoon geneem in een middag. Wanneer Jesus aan die kruis hang, is hy nie bang vir 'n kruis en vir 'n spies en 'n Romein nie. Hy sê, Here, laat hierdie beker verby my gaan. En is nie net 'n kruis wat hom bang maak nie. Dis regverdige oordeel van alle eeue heen, wat in een oomblik gedrink moet word. Ek het nou net 'n voorbeeld gebruik en ek gebruik weer die voorbeeld. Dit is soos 'n kind se pak sla. Ons kan weer die vraag vra wie hier is, toe hulle klein was, wie van julle het pak sla gekry? Enige iemand, enkele is julle vir skaam te wees nie. Ons weet julle ouers was woedende barbare. Deesdae is ouers baie nicer. Hulle vat net die selfoon weg. Niks meer marshmallows vir jou. Baksla is 'n verskriklike ding. Daar is net een ding wat erger is as baksla. Ek onthou my eerste baksla. Ons was in die handelshuis, soortgelyk binne 'n sekere manne, 'n tipe van 'n koöperasie figuur daar in Brits. En daar het 'n tannie gekom en ek was in my ma se arm en sy het gesê, "Ai, ek was blykbaar baie mooi toe ek klein was. Ai, kyk die mooi blonde kop seentjie en sy het my wangetjies so gedrink sy op hy so cute." En dit het my gegril. En ek het vir die tannie tong uitgesteek. En toe ons in die kar klim, sê my ma, "Vandag kry jy eerste pak sla." In my kop is dit die hardste houe wat ek in my lewe ontvang het. Dit kan nie wees nie, want hoe slaan jy so klein seentjie so hard nogal met 'n pantoffel? So dit kon nie so, maar dit het 'n indruk op my gemaak. En dan ook die latere belofte van onthou, vanaand is jou pa by die huis en so gaan dit dan nou aan en aan en aan en aan. En die skool, en ons het so meneer Gous gehad, Stefan Gous, wat houtwerk gegee. Daar's 'n rede hoekom ek houtwerk instel het 7 gelos het. Die man het nie stokperkies gehad nie, behalwe om die kinders te slaan. Anyway, en goed soos dit, as jy al die goed by mekaar het, dan verbeel jouself, jou ouers sê vir jou, van kleins af, tot en met matriek, Moet nie worry nie, Boeta. Jy kry nie vandag pakslaan nie. Maar na jy matriek afskeid, dan gaan ons elke pakslaan wat jy moes gekry het, in een oomblik vir jou gee. Tel al jou pakslaas op en laat jou ouers al die pakslaas wat hulle oor die hele jare vir jou gegee het. Elke lelike kroegfight wat jy in was, ek weet dis nie die NG Kerk mense wat dit doen nie, maar jy ken sulke mense. Elke hou wat jy in jou lewe al gekry het, almal kom by mekaar vir een middag se pakslaas. En dan vat jy al die pakslaas en jy sê, maar nou vat ek die hele Appington se pakslaas op my, op een middag. Ewe skielik is dit nie net meer pantoffel nie. Dit is nie sommer 'n loosing. Jy gaan nie lewendig aan die kant uitkom nie. Dit is wat Jesus sê, laat hierdie beker verby my gaan. En hy sê my nogtans dat U wil geskied. Laat ek die regverdige oordeel van God drink, sodat ek vir hulle wat oorbly, 'n beker vol genade, 'n vrug van die boom van lewe kan gee. Want as hulle wandel sonder my, is die dood hulle einde, die ewige dood. Maar as hulle wandel met my, en dis wat ek en jy indeel het, apotheosis, ons sterf en dan is ons met hom. Wat eens op 'n tyd geoormerk was vir die bestes van die bestes, 'n Henog en 'n Elia, jy is nou daai ou. Jy is nou 'n Henog en 'n Elia. As die Here jou dit so genadiglik beskik, dat jy kan ouer word, en eendag in jou doodsbed sterf jy rustig, dan is jy met hom. Soos Henog en Elia. Daar's nie 'n wag in die doderyk soos in die Ou Testament nie. Dis 'n ewige lewe want jy het geëet aan die vrug deur sy genade alleen. Hierdie is nie 'n simpel geslagsregistertjie nie. Hierdie is iets wat 'n deel in die Bybel wat iets vir ons vertel van die aard van sonde oor generasies heen. 'N hoopvolle figuur wat vir ons sê wat vir ons kan wag as ons kan wandel saam met die Here. Die volledigheid van die geskiedenis en oordeel en genade wat volg. En 'n God wat gesag het oor elke skepping, wat pertinent sê, maar ek het die mense naam gegee. Hier is 'n verskriklike belangrike hoofstuk in die Bybel, maar nie as jy vasval by nommertjies en wiskundesommetjies nie. As jy lees soos die antieke mens lees, dan ontmoet jy niks anders dan nie as Christus aan die kruis in die deel. Praat hierdie deel oor liewe Jesus nie, dit doen glad nie. Is ook in die punt van die deel in die Bybel. Maar het praat van dieselfde God wat gekarneer het in Jesus Christus. As jy hierdie getalle lees in die Bybel, en enige ander getal in die Bybel, dan sê vir jouself, hier is iets baie opwindend aan die gang. Hier is iets wat vir my gesê wil word, wat ek nie sommer net met die blote oog kan sien nie. God kommunikeer iets moois, en vandag in Genesis 5 sê vir jou dit, wandel saam met my. Ek roep jou tot dit, want ek gee jou daai vrug verniet. Want aan die ander kant van oordeel wat ek op my neem, wag daar vir jou genade. En vir elke een in Christus, apotheosis. 'N dood, en dan sien jy met hom. Dis iets om na uit te sien. Dit is hoop. Meer hoop as wat 'n storiekie van Henog kan gee. Want elkeen van ons nou hier, word 'n Henog. Gestuur in hierdie wêreld om ander te wys ten spyte van vervalle en seer en dood en sonde om ons. Is daar ten minste een man, ten minste die 150 wat vandag hier sit, wat kan wandel saam met die Here en sê, maar ek sal dan die breek wees. Ek sal die pause wees tussen die generasies wat net leef en sterf. Ek sal die een wees wat wandel saam met my Here, sodat ander mag hoop kry deur my lewe. Kom ons bid so. Here, dankie vir hoop. Dankie dat ons hartseer en rou, tragedie, pyn en dood mag aanskou en besef, U het oorwin. Dit maak dalk nie altyd die seer makliker nie. Dit maak dalk nie altyd die angs beter nie en die bekommernis minder nie. Maar gee ons 'n fondasie om op te bou. 'N God wat in beheer is, 'n God wat stuur en die toekoms opsluit. En die toekoms is U. Een in oorwinning namens ons. U deel hierdie genade vir ons verniet uit Jy betaal die prys en ons trek die voordeel. Help ons dat ons kan wandel. Dit is nie so maklik om saam met U te wandel nie. Die versoekinge is baie en die pad is lank met tye. Maar help ons om te wandel, om in ons lewens verhale van hoop te wees vir ander wat vergeet om te wandel. En Here, wanneer ons blind word vir die paadjie, bring ander wat wandel oor ons pad, sodat ons weer mag rigting kry en tot U eer leef. Dankie vir die hoop uit getalle uit. Die hoop uit dele in die Bybel wat sinneloos lyk. Dankie vir die hoop dat ons mag lewe in alle ewigheid saam met U. Help ons om so lewe nou te leef, wandelend saam met U. In die frustrasie by die werk, in die druk oor finansies, in die uitdagings van huwelik en familie wees, in die gejaagdheid van die lewe, help ons om in alle oomblikke te wandel saam met U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffer. As hulle nou weer die orgel reg maak, en jy bederf ons nou met sulke liedjies, dan gaan ek die orgel gaan saboteer, dat jy op die klavier kan bly. Dit was nou nice, dankie. Bonuspunte vir jou in die hemel eendag. Daar is afkondigings wat ek graag met julle sal wil deel. Eerstens die proe-aand, almal wat daar was, almal wat gereël het, stunning, lekker. Daar is resepteboekies, julle kan vir julle kom kry, R100 asseblief ondersteun ons, dat die balle kan rol en ding aan die gang kan kom. Dit is baie nice asseblief, kom kry vir jou by die kerkkantoor. Dan donderdagoggend is 'n Bybelstudie om 10:00. Ons begin 11 Junie, begin ons uit Galasiërs, ons begin met 'n nuwe boek. Jy is welkom om in te val, die manier hoe jy doen is jy stuur vir my WhatsApp, ek sit jou op die WhatsApp groepie in Bob Junk, dan gaan ons van daarof aan. As jy daai persoon is wat sê, maar ek kan nie elke donderdag daar kom nie, dis nie 'n probleem nie, dan kom jy wanneer ook al jy wil. Dit is ook ons nou nie asof ons nie 'n hoofstuk uit Galasiërs uit kan lees as jy nie daar is nie. Vang ons maar net die volgende keer weer in en dan vang ons maar so weer op. So moet asseblief nie tyd gebruik as 'n rede hoekom jy daar kan wees nie. Tensy jy moet werk vir jou geld tussen 10 en 11 op donderdagoggend, dan is jy net verskoon. Laat ons mekaar dan nog sê, Ons dankoffers is natuurlik vir die Cornelius bediening. Julle het nou gehoor om Niels de Waal. Hulle doen verskriklike wonderlike werk. Julle kan hulle asseblief ondersteun. Daar is by al die deure sulke klein houtboksies vir die van julle wat gewonder het. Dis vir Oranje of Ouetuis. So as jy wil dit ook gee as 'n deurkollekte, is jy welkom. Dan het ons 20 Junie ons potjiekos aan. So kaartjies is beskikbaar, die advertensies loop. Ons kort hier 'n paar ambisieuse figure wat sê, maar weet jy wat, ek is bereid om myself en 'n paar van my vriende willig of onwillig te volunteer om die aand lekker te kom potjiekos maak, sodat almal lekker kan saam eet en saam kuier. As jy berig is onder jou maatjies dat jy kan potjiekos maak, dan is jy al vriendelik verplig om te kom en saam met ons te kom eet en dit vir ons te kom maak. As jy vir jouself sê, maar weet jy, ek maak nie 'n lekker potjiekos nie, ek moet nog 'n bietjie oefen, dan kom oefen jy die aand daar saam met ons. Jy kan sien daar's nie regtig uitkom kans nie. As jy die aand oop het, kom maak saam met ons potjie, ons eet lekker saam, ons maak 'n paar rande en ag, hoofsaaklik kuier ons maar net almal lekker saam. Praat met die kerkkantoor, praat met ons asseblief, ons waardeer dit. Die sop kombuis, ons kort sop bestaan julle, rou bestaan julle lensies en goedjies soos dit. Ons het 'n klompie vleisbene intussen ingekry. Ons kort asseblief sopmakers. Dit impliseer dat jy by die huis sop maak en dit vries in 'n roomysbak en vir ons bring, of as jy net sê luister, ek gaan nie sop maak nie, maar ek sal af en toe 'n rou bestanddeel bring. Asseblief bring dit vir ons. Ons is inderdaad betrokke by die NG Kerk in Afrika benede Oranje. So ons help hulle daar hulle sop kombuis, maar die probleem is jy het nou 'n verwagting geskep want daar was ons eerste keer wat ons nou gaan gee. So nou moet ons 'n tweede keer dit ook doen. Jy sien die probleem. So ons moet die balle aan die rol kry asseblief. Maak ek nou binne oor, help ons met sop en sop bestanddele. Dan asseblief kerkraads vergadering verskywing van 1 Junie na 22 Junie. Dis goed wat ek dit hier lees, want anders is ek nou môre aand opgedag het. Dan as julle opkyk en sê julle sien, ja, maar ons kan sien wat hier aangaan vandag. Ons sê net baie dankie vir die mense van Ensen wat gekom het en scaffolding opgesit het vir ons al die balkies verander of vervang het en goed soos dit. Julle sal ook agterkom dat die projektor staan nie meer so nie. Vir die van julle wat begin spasmas kry het, hy is nou weer regop. So baie dankie, ons waardeer dit verskriklik baie. Ek sien intussen dat daar al weer een gegaan, dat niemand daar by Ensen sê ons gaan hulle nie besig hou nie. Dit is dan so en dat ons vanaand 'n informele aandiens by die Damkerk, by Weskerk. Ek is vanaand daar aan die woord. Ieder en elk is welkom. En daar's 'n klompie mense wat ons graag voorsal wil bid. So ek sal vra dat ons oosluit. As jy vanoggend iemand weet wat ons nie voorbid nie, of iemand wat deur diep waters gaan, wat jy dalk dink ons nie van weet nie, laat weet ons dat ons by hulle kan uitkom asseblief. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, voor U troon, U almagtig, soewerein, kniel ons nou saam met die res van die skepping en ons dankie dat U ons versorg. Terselfdertyd vra ons ook Here, wees met hierdie volgende mense wat deur diep waters gaan. Here, in besonder dink ons ook aan die mooi. Ons dink aan die Gideons wat vandag by Harrisburg Hospitaal 12:00 gaan Bybels uitdeel. Here, wees by hulle, wees dit vir hulle seën sodat dit 'n geleentheid mag wees wat vrug dra. Here, ons dink dan ook in besonder aan 'n klompie mense wat deur diep waters gaan hierso. Ons dink aan die familie van Tannie Betty van Niekerk. Haar roudiens is 19 Junie. Wees by hulle vir hulle troos in die tyd. Ons dink aan Jan en haar familie en hierdie komende Saterdag wat Rian se roudiens sal wees. Dra hulle in die tyd en ons prys U ook vir sy lewe en ook sy ewige lewe. En dan dink ons ook aan Dominee Boetjie en sy vrou Ilse en natuurlik vir Erika Roos. Wees by elkeen van hulle en help ons ook om hulle te ondersteun in die tyd. In Jesus naam. Amen. Ons staan, ons loof en prys die Here met 'n laaste loflied. Ons sing lied 202 tot sy eer. Ons bly staan vir die seën van die Here. Ons sing die amen aan die einde. Ons beweeg jy uit. Jannie, jy kan nou uitkyk. Is daar tee? Daar is tee. So, en jy gaan hier uit soos een man. En dan gaan ons nou tee drink en dan gaan ons van na eensgesindheid werk wat ons nou so lekker oor gepreek het. As jy iemand by die tee sien wat jy weet, oh, ek hou niks van daai ou nie, dan moet jy juis met saam met hom gaan tee drink. Dis so eensgesindheid werk. 'N mens moet maar daai stappie neem. Dis waar vir die tee na kerk eintlik daar is om weer maatjies te maak. So kom staan en ons sing ons tot sy eer. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou. Amen.